Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid. Dan kita masuk pada bab ma ja'a fi dhabhi li ghairillah. Pembahasan tentang menyembelih untuk selain Allah. Makna menyembelih untuk selain Allah ada dua. Yang pertama, dia menyembelih dengan tujuan untuk mengagungkan selain Allah. Walaupun pada waktu dia menyembelih, dia membaca bismillah. Tapi saat dia menyembelih, niat dia, tujuan dia adalah mengagungkan selain Allah. Misalnya untuk sajen, untuk larung, untuk dekahan bumi, untuk merti, dan aneka kegiatan yang lainnya. Dan dia disembelih dengan menyebut nama bismillah, dengan menyebut nama Allah. Bismillah, tapi tujuannya dalam rangka untuk digunakan sebagai sajen. Saya dapat cerita ada salah satu pesantren yang pernah dikasih, kalau enggak kerbau, sapi. Tapi tanpa kepala. Jadi, dinaikkan kendaraan begitu. Ternyata kerbau dan sapi atau sapi ini enggak ada kepalanya. Akhirnya pimpinan pesantren ini tanya, kepalanya di mana? Ya, kepalanya kita gunakan untuk acara yang lain. Ya kan muncul kecurigaan. Yang namanya acara itu biasanya yang dibutuhkan adalah daging, bukan kepalanya. Kecuali kalau dulu ada bakso kepala sapi kan, tapi sudah tutup. Akhirnya ditolak oleh pimpinan pondok ini karena ada indikasi bahwasanya binatang ini disembelih untuk selain Allah. Yang kedua, makna yang kedua yang dimaksud menyembelih untuk selain Allah adalah membaca nama selain Allah ketika dia menyembelih. Misalnya ada orang membaca Bismil Masih atas nama Al-Masih atau atas nama Kiai Fulan atau Kanjeng siapa dan seterusnya. Maka saat dia menyembelih dengan nama ini untuk Kanjeng Sinten, Bismi Kanjeng Sinten. Maka praktek penyembelihan seperti ini masuk kategori kesyirikan. Walaupun itu dilakukan saat Idul Adha yang tentu saja tujuannya untuk Allah. Tapi saat dia menyebut nama selain Allah, statusnya adalah sembelian kesyirikan. Penulis menyebutkan dalil dalam hal ini adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-An'am. Ayat 162-163. Qala Ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan nusukku. Nusuk di sini ada tiga makna. Bisa maknanya sembelihanku sebagaimana konteks dari dalil yang bisa maknanya adalah ibadahku. Dan bisa maknanya adalah hajiku. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khudu anni manasikakum. Qul inna salati wa nusuki, katakanlah sesungguhnya salatku dan nusukku dengan tiga makna tadi. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, mini Allah rabbul alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah juga berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Mengenai makna kita akan baca terlebih dahulu keterangan di bawahnya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, munasabatul bab li kitab tauhid. Apa keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid? Beliau menyebutkan anna fihi bayanan li naw'in min anwa'is syirki al-mudadi litauhid. Dalam bab ini terdapat penjelasan salah satu jenis syirik yang berlawanan dengan tauhid. Kemudian penjelasan perkata maja'a fi dzabhi li ghairillah, pembahasan tentang menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah maksudnya adalah minal wa'idi wa fi bayani hukmihi, ancaman untuk tindakan menyembelih selain Allah, wa fi bayani hukmihi, dan penjelasan mengenai hukumnya. Nusuki bima'na dzabhi mahyaya ay ma atihi fi hayati, kehidupanku maksudnya adalah apa yang aku lakukan dalam kehidupanku. Mamati ma amutu alaihi, kematianku maksudnya adalah aku mati di atasnya. Prinsip apa yang aku bawa ketika aku mati berupa iman dan amal saleh, semua itu milik Allah. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itu aku diperintahkan. Ai amarani rabbi bil ikhlas fil ibadah, bahwa aku diperintahkan oleh Rabbku untuk ikhlas dalam beribadah. Karena dalam urusan ibadah kita tidaklah diperintahkan kecuali ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan ad-din. Ad-din bimakna al-amal. Mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan amal hanya untuk Allah. Wa ana awwalul muslimin. Awwalul muslimin ay awwalu man yamtathilu min hadhil ummah. Yang dimaksud awwalul muslimin adalah orang yang pertama kali yamtathilu mengikuti perintah ini, min hadhil ummah, di tengah umat ini. Baik, kita akan baca al-ma'nal ijmali untuk ayat berikut, pelajaran dari ayat. Nah, kita akan dengarkan dulu pembacaannya. Tafadhali. Nah, al-ma'nal ijmali lil ayah. Penjelasan global untuk ayat. Ya'murullahu nabiyahu ayyakula lil musyrikin. Allah perintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik, alladzina ya'buduna ghairallah, yang mereka menyembah selain Allah. Wa yadhbahuna li ghairihi, dan menyembelih untuk selain Allah. Inni ukhallisu lillah, aku mengikhlaskan untuk Allah salatku, sembelianku, hidup yang aku jalani, demikian pula iman dan amal saleh yang aku jadikan sebagai prinsip sampai matiku. Asrifu kulla dhalika lahu wahdah, aku berikan semua itu hanya untuk Allah semata. La usyriku bihi ahadan, dan aku tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Aksama antum alaihi minasyirki bihi, berkebalikan dengan perbuatan kesyirikan yang kalian jalani. Maksudnya begini ya. Nabi SAW diperintahkan untuk mengatakan di hadapan orang-orang musyrikin, kalau dalam masalah ibadah kalian tidak murni, dalam masalah penyembelian kalian tujukan untuk selain Allah, dalam masalah kegiatan ibadah kalian tujukan untuk selain Allah, maka aku nyatakan bahwa salatku, ibadahku, sembelianku, hidup dan matiku, semuanya untuk Allah. Maka aku menampakkan prinsip berbeda dengan kalian. Sehingga dari penjelasan yang disampaikan oleh penulis, oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, bahwa ayat ini memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuat pernyataan yang menunjukkan kalau beliau berbeda, punya sikap yang berbeda dengan orang musyrikin. Kalau kalian A, aku minus A. Kalian B, aku minus B. Kalian C, aku minus C. Demikian. Karena bagian dari prinsip orang yang beriman adalah dia menyatakan bahwasanya agama dia, akidahnya, imannya, ibadahnya beda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Munasabatul ayati lil bab. Keterkaitan ayat dengan bab. Bab ini membicarakan tentang menyembelih kepada selain Allah. Lalu kenapa penulis membawakan ayat ini sebagai dalil? Maka dijelaskan oleh Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan, annaha tadullu ala anna dzabha li ghairillahi syirkun. Karena ayat ini menunjukkan bahwasanya menyembelih untuk selain Allah itu syirik. Sebab ketika ini bagian dari prinsip tauhid, berarti ketika sembelihan itu diserahkan kepada selain Allah bertentangan dengan prinsip tauhid, alias itu perbuatan kesyirikan. Ma yustafadu minal ayah. Selanjutnya pelajaran yang bisa diambil dari ayat. Yang pertama, anna dzabha li ghairillahi syirkun akbar. Menyembelih untuk selain Allah itu syirik besar. Tidak ada rinciannya. Semua menyembelih untuk selain Allah syirik akbar. Kalau bersumpah dengan menyebut nama selain Allah ada rinciannya. Ada yang syirik akbar, ada syirik asghar. Kalau apalagi? Orang tiaroh berkeyakinan sial, ada yang syirik akbar, syirik asghar. Menggunakan jimat, ada syirik akbar, ada syirik asghar. Tapi kalau menyembelih untuk selain Allah, enggak ada istilah menyembelih untuk selain Allah syirik asghar, menyembelih untuk selain Allah syirik akbar, enggak ada pembagian seperti itu. Semuanya syirik akbar. Anna dzabha li ghairillahi syirkun akbar, bahwa menyembelih untuk selain Allah adalah syirik akbar. Salah satu di antara indikatornya adalah li'annahu qaranahu bis-shalah. Karena Allah gandengkan dengan salat. Cara pendalilan seperti ini disebut dengan dalalatul iqtiran. Dalalatul iqtiran itu dicarikan kesamaannya dalam satu deretan kalimat. Bahwa salat dan menyembelih hanya untuk Allah. Kalau kita salat untuk selain Allah syirik, maka menyembelih untuk selain Allah juga syirik. Disebut apa tadi? Dalalah iqtiran. Dalalatul iqtiran. Dalalatul iqtiran adalah membuat kesimpulan dari dalil untuk hukum sesuatu disamakan dengan yang lain karena dia dijejerkan. Karena dia dijejerkan. Sehingga ketika dijejerkan, berarti hukum A dengan hukum B kurang lebih sama. Meskipun pendalilan seperti ini tergolong pendalilan yang lemah. Dalalatul iqtiran itu pendalilan yang lemah. Makanya tidak semua dalalatul iqtiran bisa diterima. Misalnya, A, B, C. Silakan masuk. Lalu A anak orang kaya. Oh, berarti B dan C anak orang kaya. Salah atau benar kayak gini? Belum tentu. Nah, makanya kita akan menyimpulkan belum tentu. Loh, tapi dia diizinkan masuk. Dan A kenapa diizinkan masuk? Dia anak orang kaya. Berarti B dan C juga anak orang kaya. Ya belum tentu. Tapi itu salah satu indikator. Bisa jadi B dan C juga anak orang kaya karena A, B, C semuanya diizinkan masuk dan A itu anak orang kaya. Tayyib. Fakama anna man shalla li ghairillahi faqad asyraka. Maka sebagaimana orang yang salat untuk selain Allah adalah perbuatan kesyirikan, berarti dia telah berbuat syirik. Fakama anna man shalla li ghairillahi faqad asyraka. Sebagaimana orang yang salat untuk selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Fakadzalika man dzabaha li ghairillah faqad asyraka. Maka demikian pula orang yang menyembelih untuk selain Allah, berarti dia juga berbuat syirik. Atsani yang kedua. Anna as-salata wa adh-dhabha min a'dhamil ibadat. Bahwa salat dan menyembelih termasuk ibadah yang paling agung. Karena dalam Al-An'am ayat 162-163, ini berbicara hal yang paling prinsip bagi hidup seorang mukmin, yang membedakan antara dia dengan orang kafir, orang musyrik. Dan di situ ibadah yang disebutkan adalah salat dan nusuk. Dan nusuk tadi ada tiga makna. Jika dimaknai dengan menyembelih, berarti menyembelih termasuk ibadah yang sangat agung. Yang ketiga, wujubul ikhlasi lillahi fi jami'il ibadat. Wajibnya untuk ikhlas kepada Allah dalam semua ibadah. Yang keempat, bahwa ibadah itu bersifat tauqifiyah. Tauqifiyah ay mutawakkifatun ala amri syari', bergantung kepada perintah syariat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wabidhalika umirtu, dan untuk itulah aku diperintahkan. Sehingga ibadah itu harus ada perintah. Berarti tauqifiyah tadi maknanya apa? Nunggu perintah, nunggu dalil. Kalau ada perintahnya dikerjakan, kalau enggak ada perintahnya jangan berinovasi. Kerjakan yang sudah ada perintahnya, jangan berinovasi yang tidak ada perintahnya. Baik. Selanjutnya ada pernyataan wa ana awwal muslimin, dan aku adalah orang muslim yang pertama. Aku di sini siapa? Aku di sini siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah beliau orang muslim yang pertama? Apakah beliau orang muslim yang pertama? Ya? Bukan. Bukan? Bukan. Siapa orang muslim yang pertama? Nabi Adam. Karena seluruh nabi agamanya Islam. Baik, lalu apa makna wa ana awwalul muslimin? Aku adalah orang muslim yang pertama. Maknanya ada dua. Makna yang pertama, wa ana awwalul muslimin, maksudnya adalah aku orang muslim pertama di kalangan umat ini. Aku adalah orang muslim pertama di kalangan umat ini. Makna yang kedua, wa ana awwalul muslimin, artinya adalah aku adalah orang yang paling bersegera dalam memenuhi perintah Allah. Karena makna Islam bisa maknanya Islam dalam arti agama, bisa maknanya Islam dalam arti pasrah. Maka jika kita maknai Islam dalam arti agama, awwalul muslimin, di situ artinya adalah orang muslim pertama di kalangan umat ini. Tapi jika kita maknai Islam di sini Islam dalam arti pasrah, maka makna awwalul muslimin artinya adalah aku adalah orang yang pertama kali atau yang paling bersegera untuk menerima dan tunduk kepada perintah Allah. Tayyib. Sehingga dari sini kalimat wa ana awwalul muslimin tidaklah menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah orang muslim pertama, sementara para nabi sebelumnya semuanya non-muslim, tidak menunjukkan demikian. Karena seluruh nabi agamanya Islam. Baik. Walhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah menyelesaikan satu dalil yang disampaikan oleh penulis. Selanjutnya kita beralih kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qawluhu ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, kerjakanlah salat untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Fasalli li rabbika, kita jelaskan makna perkata dari ayat. Fasalli li rabbika, kerjakanlah salat untuk Rabbmu, ay la li ghairihi, maksudnya tidak boleh untuk selainnya. Wanhar, dan lakukanlah nahar. Makna nahar di sini ada tafsir syadz, tafsir yang nyeleneh. Dimaknai wanhar di situ adalah letakkan tanganmu ketika sholat pada waktu berdiri di nahar. Nahar itu daerah mana? Tempat kalung di atas dada, itu namanya nahar. Letakkan tanganmu di nahar ketika sholat. Maka ketika sedekap begini. Nah, tangannya, kedua telapak tangannya ditaruh di bawah leher. Nah, ini namanya sikap nahar ketika sholat. Tapi ini tafsir syadz. Ini tafsir syadz. Meskipun ada yang menafsirkan demikian. Sehingga makna fasholli li rabbika wanhar, kerjakanlah salat dan bersedekaplah di bawah leher atau di daerah nahar. Maka saat dia bersedekap seperti ini. Dan ini tidak benar karena wanhar di sini maknanya bukan berkaitan dengan masalah sedekap, tapi berkaitan dengan masalah ibadah menyembelih. Tayyib. Kemudian di mana posisi tangan ketika sedekap yang benar? Ada riwayat yang menyebutkan di dada. Dan ini riwayat yang dinilai hasan oleh Syekh Albani. Maka beliau menganjurkan agar sedekap dilakukan di dada. Namun riwayat ini dinilai dhaif oleh para ulama yang lain. Sehingga pendapat yang lebih benar, tidak ada batasan. Orang ketika sedekap, tangannya mau ditaruh di dada, di perut, di atas pusar, di bawah pusar. Warajih, pendapat yang lebih kuat, bebas. Karena enggak ada batasan. Adanya adalah bahwasanya inna ma'syaral anbiya umirna, kami para nabi diperintahkan an nadha aymanana 'ala syama'ilina, untuk meletakkan telapak tangan kanan kami di atas telapak tangan kiri. Di mana posisinya? Enggak ada penjelasan. Berarti yang penting pokoknya sedekap dimanapun posisi tangan ketika sedekap. Dan insya Allah itu yang lebih mendekati kebenaran dalam masalah ini. Selanjutnya makna wanhar yang kedua adalah idbah, sembelihlah. Kenapa digunakan kalimat nahar wanhar? Karena yang dominan dilakukan oleh orang Arab ketika itu adalah melakukan nahar. Nahar itu sembelian di mana yang dilukai di bagian labbah. Labbah itu pangkal leher. Jadi onta bagian bawah itu namanya pangkal leher ya. Kalau ujung leher itu yang mendekati kepala. Baik. Kesimpulannya begini. Bahwa berkaitan dengan menyembelih binatang, kita gunakan kalimat umum ya, menyembelih binatang. Binatang darat itu halal untuk dikonsumsi jika dia disembelih. Karena kalau tidak jadi bangkai. Itu kaidah. Dah? Dan yang namanya menyembelih itu ada aturannya, enggak ngawur. Kalau asal-asalan itu bukan menyembelih. Misalnya kambing dicekeli terus dipanai sampai mati. Apa hukumnya? Bangkai. Kenapa bangkai? Karena cara mematikannya tidak dilakukan secara syar'i. Tidak dilakukan dengan cara menyembelih secara syar'i. Ada kambing dibacoi. Dibacoi sampai mati. Apa hukumnya? Bangkai. Sudah? Oleh karena itu, jika ada binatang darat yang tidak bisa disembelih, padahal dia bisa dikuasai, maka binatang ini tidak bisa dimakan. Haram. Contohnya bekecot. Gimana cara menyembelih bekecot? Bekecot darat ya. Kalau bekecot laut, bekecot air, keong air dan seterusnya, enggak usah disembelih. Dikeprui langsung masukkan kuali mendidih, bisa. Bahkan enggak usah dikeprui, langsung masukkan kuali mendidih, bisa. Dan dulu saya sering makan bekecot laut. Namanya tatagan. Ya. Itu bentuknya ya kayak piramida begitu. Kemudian kita makannya bukan ditutui. Masak air panas, dimasukkan dulu, mendidih, mateng. Nah, baru setelah itu dicukili. Baru kalau mau makan, dicukili. Tayyip. Bekecot air, dia kalau mau dimakan, ya cukup godok air panas, dimasukin, selesai. Nggak usah disembelih. Karena dia bangkainya halal. Semua binatang air bangkainya halal. Tapi kalau bekecot darat, nah ini nggak bisa diberlakukan yang sama. Hewan darat kalau mau dimakan berarti harus disembelih. Gimana cara nyembelihnya? Ya dikeprui pak, ya dikeprui bukan nyembelih itu. Jenengan punya kambing, punya ayam, ditutui sampai mati, itu bukan menyembelih. Apa hukumnya? Haram, bangkai. Baik, kembali ke sini. Menyembelih secara umum ada dua. Pertama, binatangnya bisa dikuasai. Binatangnya bisa dikuasai. Untuk binatang yang bisa dikuasai, binatang yang bisa dikuasai itu ya dalam kendali manusia, maka cara nyembelihnya ada dua. Satu, untuk binatang yang leher panjang, contohnya unta, lama, jerapah. Tahu lama? Tahu ya. Untuk binatang yang lehernya panjang, maka yang dilukai bagian pangkal leher, bagian bawahnya. Daerah labbah tadi. Ya? Dan praktek ini disebut dengan nahar. Praktek seperti ini disebut nahar. Yang kedua, untuk binatang yang lehernya tidak panjang, bukan berarti pendek ya. Kambing itu lehernya panjang atau pendek? Tidak pendek, tidak panjang. Untuk binatang yang lehernya tidak panjang, maka menyembelihnya di ujung leher, yaitu di titik yang dekat dengan kepala. Di titik yang dekat dengan kepala. Sudah? Bisa dipahami ya? Baik. Contohnya apa? Kambing, sapi, dan seterusnya. Maka dia disembelih di pangkal leher, di ujung leher, yaitu di bagian yang dekat dengan kepala. Yang kedua, tadi satu kan hewannya bisa dikendalikan. Yang kedua, hewannya tidak bisa dikendalikan. Untuk binatang yang tidak bisa dikendalikan, bentuknya ada dua. Pertama, binatang liar, contohnya kijang dan turunannya, zebra. Zebra itu halal atau haram? Zebra. Zebra itu humurul wahsyi. Keledai liar itu zebra. Kalau humur ahli, keledai jinak itu keledai yang biasa dipakai tunggangan, itu haram. Kalau humurul wahsyi, hukumnya halal. Zebra. Zebra, kijang, kemudian dan seluruh turunannya, kambing gunung misalnya. Maka seperti ini, bagaimana cara untuk makan yang halal? Dia diburu. Dia diburu. Pakai metode buru. Nah, dalam metode memburu, itu yang penting melukai. Yang penting melukai. Nabi SAW mengatakan, ma anharaddam wa dzukirasmullahi alaihi fakulu. Selama mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah, silakan kau makan. Sehingga ditombak, dipanah, ditembak, yang penting pokoknya melukai, mati, halal. Kenanya di mana, Pak? Bebas. Mau kena perut, kena dada, kena pantat dia, kena kaki. Yang penting pokoknya ketika dia kena mati, halal. Karena metodenya pakai metode berburu. Dengan syarat alatnya mematikan karena mengalirkan darah. Tapi kalau alatnya tidak mengalirkan darah, misalnya bikin memar, patah tulang, lalu mati, contohnya ketapel. Orang ngetapel burung misalnya. Begitu kena, pas kena lehernya. Nah, burung itu tengeng. Terus mati, tapi tidak luka. Maka masuk kategori mauqudah. Hewan yang mati karena terpukul. Dan salah satu di antara binatang yang haram menurut Al-Quran adalah al-mauqudah. Binatang yang mati karena terpukul. Karena itu dulu ada seorang sahabat, Adi bin Hatim. Dia berburu binatang pakai tombak. Lalu tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana hukumnya kalau ada yang mati? Kata beliau, jika yang mengenai binatang itu adalah pegangan tombakmu, kayunya ya. Ketika dilempar, kayunya yang mentung. Mentung kena kepalanya misalnya. Akhirnya kancilnya mati. Atau kelincinya mati. Fa'innahu wakil. Binatang ini wakil. Wakil artinya mauqudah. Dia haram untuk dimakan. Tapi kalau kena mata pisaumu, mata tombakmu, sehingga terluka, maka silakan dimakan. Paham ya? Baik. Jadi binatang liar, kelinci, kijang, zebra, dan seterusnya, ketika mau dimakan dengan cara yang halal, harus diapain tadi? Dilukai. Kalau menggunakan senjata, tapi senjatanya tidak bisa melukai, seperti ketapel, kemudian apa lagi? Pentungan, atau misalnya dia pakai senjata paintball misalnya, atau distrum, dan seterusnya. Nyetrum kelinci caranya gimana? Kalau ikan kan bisa ya. Pakai perangkap. Atau dijerat misalnya. Kemudian dijerat, mati. Karena kecekik. Maka yang seperti ini, bangkai. Harus melukai. Nabi SAW ngasih kaidah, ma'an haraddam wadhuki rasmullahi alaih fakulu. Apa yang mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah, maka silakan dimakan. Berikutnya, binatang di luar kendali adalah binatang jinak yang ucul, yang lepas. Misalnya sapi berontak ya. Atau kambing berontak. Saat mau disembelih berontak dia. Akhirnya ketika berontak, nyemplung sumur. Yang kelihatan nyemplung sumur ya, kelihatan pantatnya, kepalanya di bawah. Mungkin itu sapi enggak mati. Ya, tapi dia enggak sedeng karena iso mlebu ya wong ning dhuwur gedhe kan, gedhe ngisore itu sapi itu. Ya. Bisa jadi dia enggak mati, tapi kalau dibiarkan saja ya lama-lama mati. Maka terus gimana ini solusinya? Dia misalnya masih hidup. Di atas atau di lubang sumur itu dia hidup. Maka ditombaki sebisanya. Dah. Keluar darah. Setelah itu boleh diangkat. Mati, silakan diangkat. Sehingga dia dibunuh dengan cara dialirkan darahnya dengan cara apapun. Atau dia masuk jurang. Pak, sapinya masuk jurang. Ngangkat sapi masuk jurang kan diwangel. Pakai keren kecuali ya. Maka nanti boleh ditembaki. Setelah ditembaki mati, nanti bisa diselamatkan atau diambil dalam posisi dia sudah mati. Sehingga binatang Cina yang dia melarikan diri dan tidak bisa dikendalikan manusia, maka nanti disembelih mengikuti cara berburu. Disembelih mengikuti cara berburu. Artinya boleh dilukai di bagian manapun. Tapi kalau binatang itu dibawa kendali, tidak boleh dimatikan dengan cara berburu, dipentungi, dicacah-cacah, itu tidak boleh. Harus disembelih di tempat penyembelihan. Wallahu a'lam. Baik. Bagaimana caranya menyembelih? Bagaimana caranya menyembelih belalang? Hah? Bagaimana caranya menyembelih binatang? Menyembelih belalang. Tidak perlu disembelih karena bangkainya halal. Sehingga belalang misalnya enggak disembelih halal. Langsung cemplungkan wajan, sreng goreng, mati kabeh bisa. Nah. Ada banyak binatang laut yang tidak bisa disembelih ya. Ikan tuh enggak bisa disembelih. Bisa enggak ikan disembelih? Andaikan ikan disembelih, iwak teri nyembelih iwak teri gimana, Pak? Apalagi menyembelih rebon. Ada binatang laut yang dia semuanya seperti kepala. Iwak mimi. Pernah lihat helm ya, ikan helm tuh. Kamu pernah lihat? Saya dulu sering dolanan kayak gitu ya. Jadi semuanya itu kepala. Utuh kepala kayak gini. Ini nyembelih Arab, nyembelih dini. Dan dia di darat tuh gak mati-mati. Lama gak mati-mati. Jadi biarin aja ya. Tambah kuru nanti. Hilang lemaknya. Maka cara orang pantai untuk membunuh ikan ini. Air mendidih langsung cemplungkan aja. Jadi dia dibunuh hidup-hidup. Kepiting juga sama ya. Kepiting itu di darat bisa lama sekali. Kalau dikeprok nanti rusak dagingnya. Maka biasanya dimasak hidup-hidup. Inilah anugerah yang diberikan oleh Allah untuk hambanya, di mana Allah halalkan bangkai laut sehingga mereka boleh dimakan, binatang laut boleh dimakan walaupun tidak disembelih. Baik. Selanjutnya, ada binatang yang tidak bisa disembelih karena dia binatang buas. Makanya semua binatang buas kenapa haram? Karena enggak bisa disembelih. Misalnya, kucing halal haram? Haram. Kenapa? Bertaring dan menyerang. Andai kan halal, sulit nyembelih kucing. Nyatek. Gimana nyembelih kucing? Makanya pertanyaan yang disampaikan oleh jumhur ulama kepada mereka yang mengatakan anjing halal, pertanyaannya, piye carane nyembelih anjing? Sementara dia punya karakter muftarish. Dia menyerang, dia bisa gigit, dia bisa nyakar, dan seterusnya. Sehingga binatang seperti ini tidak bisa disembelih. Karena dia pasti akan menyerang dengan taringnya, dengan cakarnya, saat dia mau disembelih. Berarti dipingsankan dulu, Pak. Masa setiap menyembelih harus dibius dulu baru sembelih. Nah. Kita lanjutkan. Al-makna al-ijmali lil ayat, makna global dari ayat. Ya'murullahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ay yukhallisa lahu fi salatihi wa dhabihatihi mukhalifan lil musyrikin alladziina ya'buduna ghairallah wa yanharuna lil awthan. Allah Ta'ala merintahkan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memurnikan salatnya, sembelihannya hanya untuknya. Mukhalifan dalam rangka membedakan dengan sikapnya orang musyrik yang mereka beribadah kepada selain Allah dan menyembelih untuk berhalanya. Munasabatul ayati lil bab, keterkaitan ayat dengan judul bab. Anna dzabha ibadatun, bahwasanya nyembelih itu ibadah yang wajib ikhlas untuk Allah. Dan ketika ini diberikan kepada selain Allah, maka statusnya syirkun akbar, syirik besar. Ma yustafadu minal ayah, pelajaran yang bisa diambil dari ayat. Anna dzabha li ghairillah, bahwasanya menyembelih untuk selain Allah adalah syirkun akbar, syirik besar. Kan ini merupakan bentuk ibadah. Dan memberikan ibadah kepada selain Allah, syirkun akbar. memberikan ibadah kepada selain Allah syirik besar. Sebab Allah enggak ridha ibadah itu diberikan kepada selainnya. Apa dalilnya? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Rabbmu menetapkan bahwasanya kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Maka semua amalan yang berstatus ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Itu kaidahnya. Semua amalan yang berstatus ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Yang kedua, an-salata wadh-dhabha min a'dhamil ibadat, bahwasanya salat dan menyembelih termasuk di antara ibadah yang paling agung. Yang ketiga, bahwasanya salat dan menyembelih untuk Allah min a'dhami madhahiri syukrin ni'am adalah bagian dari bukti syukur terhadap nikmat yang paling besar. Saya ulang. Bahwa salat dan menyembelih merupakan bukti dari penampakan syukur kepada Allah yang paling besar. Fa innahu ata bil fa. Karena perintah fasolli disebutkan dengan menggunakan huruf fa. Di depannya kan ada huruf fa ya. Fa salli. Adalah yang menunjukkan ala sabab, yang menunjukkan sebab. Li'anna fi'la dhalika sababun lil qiyam. Artinya perbuatan ini merupakan sebab lil qiyami bisyukri ma'atahu Allahu minal kautsar. Merupakan sebab pelaksanaan syukur terhadap nikmat al-kautsar yang Allah berikan kepada beliau. Di ayat sebelumnya Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar itu apa? Nahrun fil jannah. Sungai yang berada di surga, yang dia menjadi sumber airnya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi sumber air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah mencicipi air surga sebelum masuk surga. Karena haud telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di luar surga. Haudnya itu berada di luar surga. Kita kumpul di haud dan ditunggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana faradtukum 'alal haud, dan aku tunggu kalian di telaga. Dan sumber air telaga ini adalah sungai surga, Al-Kautsar. Baik. Dan sungai Al-Kautsar itu sumber airnya dari mana? Firdaus. Sumber airnya dari Firdaus. Masya Allah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mendapatkannya. Amin. Dalam rangka untuk mensyukuri nikmat ini, Nabi SAW diperintahkan fasalli li rabbika wanhar. Maka untuk sebab itu, untuk sebab itu, kerjakanlah salat kepada Rabbmu dan sembelihlah kurban. Sehingga mengerjakan salat dan menyembelih di sini adalah sebagai bukti syukur kita kepada Allah atas nikmat adanya Al-Kautsar. Baik. Sehingga disebutkan oleh penulis, melakukan salat dan menyembelih merupakan sebab untuk menunaikan syukur terhadap nikmat Kautsar yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat ini, yaitu surat Al-Kautsar, berapa ayat isinya? Al-Kautsar isinya berapa ayat? 3 ayat. Hanya 3 ayat. Ketika turun surat ini, beliau dapatkan surat ini dalam mimpi. Tiba-tiba beliau bangun terus tersenyum. Maka para sahabat bertanya, apa yang membuat Anda tersenyum ya Rasulullah? Tangi-tangi kok guyu? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad unzilat alayya suratun. Telah diturunkan kepadaku satu surat yang itu membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam gembira. Lalu beliau membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dan di sana ada dua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada nabinya SAW. Pertama nikmat akhirat, yang kedua nikmat dunia. Nikmat akhirat berupa janji adanya Kautsar. Nikmat dunia berupa jaminan bahwa orang yang membenci beliau adalah abtar. Inna syani'aka wal abtar. Syani'uhu, orang yang membenci beliau di kalangan orang musyrikin, dialah al-abtar. Yang dimaksud abtar adalah orang yang terputus. Karena Nabi SAW digelari orang musyrikin sebagai abtar. Kenapa? Beliau tidak punya keturunan laki-laki. Semua keturunan beliau yang laki-laki meninggal ketika masih kecil. Maka tidak ada penerus di kalangan laki-laki. Akhirnya beliau disebut abtar. Dan subhanallah, mengenai sosok Rasulullah SAW. Nabi SAW gak punya saudara. Gak ada saudara kandung ya. Dan Abdullah ayahnya, seolah-olah Allah ciptakan Abdullah itu hanya untuk meletakkan nasab beliau, nasab Muhammad, lalu setelah itu meninggal. Tanpa sakit, tanpa perang. Ayahnya Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib, itu mati tanpa sakit, tanpa perang. Sehingga dia mati mendadak. Mati dalam perjalanan, kemudian tidak sakit, tidak ada peperangan, tidak dilukai orang, mati. Andaikan ayahnya mati karena perang, berarti kan ada tsar, ada unsur balas dendam. Ini dulu ayahnya Nabi SAW dibunuh oleh fulan, maka fulan jadi musuh agama misalnya. Dan andaikan ayahnya mati karena sakit, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan dalam posisi lemah. Namun ayahnya mati tanpa sakit, tanpa perang. Sehingga beliau gak punya saudara. Nabi SAW lahir sendirian sebagai anak tunggal. Dan ibunya meninggal di usia ketika beliau masih anak-anak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kondisikan beliau itu sendirian. Kemudian anaknya yang laki-laki gak ada. Yang hidup. Semuanya meninggal ketika masih bayi. Artinya Allah buktikan beliau bisa punya anak laki-laki. Sebagai nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Beliau punya anak laki-laki. Karena ada nabi yang hanya anak perempuan. Ada nabi yang hanya punya anak laki-laki. Dan Nabi Muhammad SAW punya dua-duanya. Yahabu lima yasha'u inatan wa yahabu lima yasha'u al-dhukur. Au yuzawijuhum dhukranan wa inata. Allah memberikan hibah kepada siapa saja anak perempuan. Dan Allah berikan hibah kepada siapa saja anak laki-laki. Atau Allah berikan pasangan laki dan perempuan. Nabi yang hanya punya anak perempuan, contohnya Lut. Nabi yang hanya punya anak laki-laki, contohnya Ibrahim, Zakaria. Nabi yang punya anak laki dan perempuan, Nabi Muhammad SAW. Tapi anak laki-lakinya meninggal sebelum dewasa. Allah menjaga agama ini. Andaikan Pak, ada anak laki-laki beliau yang hidup. Mungkin setelah beliau wafat, anaknya jadi nabi. Dijadikan nabi, bukan jadi nabi ya. Anaknya dijadikan nabi. Potensi kultus masyarakat besar terhadap anak keturunan langsung. Jangankan yang seperti ini. Turunan beliau yang laki-laki itu dari cucu, dari anak perempuan. Dari siapa? Fatimah. Itu pun jadi sasaran kultus. Sehingga Hasan, Husain, dan keturunannya jadi sasaran kultus. Coba bayangkan, andaikan yang ada adalah keturunan langsung. Mungkin lebih sangar lagi Pak, penyimpangan yang terjadi. Bukan Syiah tipe sekarang, mungkin Syiah dua kali lipat dibandingkan sekarang mungkin ya. Tapi Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga umat ini dengan Allah jadikan umat ini terlindungi dari aneka potensi kesyirikan. Sehingga peluang-peluang kesyirikan itu hilang. Oleh karena itu, kuburan nabinya sallallahu alaihi wasallam dilindungi oleh Allah, ditaruh di negara tauhid. Ditaruh di negara yang menjaga tauhid. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, andaikan kuburan beliau ada di selain negara tauhid. Ya, silakan dibayangkan. Hadis wala haraj. Silakan dibayangkan. Tapi ketika diletakkan di negara tauhid, jadinya orang enggak bisa sembarangan. Mau sajen enggak bisa, mau ini enggak bisa, mau ini. Andaikan di luar negara tauhid, mungkin jadi sasaran kesyirikan. Banyak kuburan para nabi yang jadi korban. Kuburan Nabi Ibrahim, kuburan Nabi Musa, ya, meskipun betulkah itu kuburan para nabi tersebut, ya, kan masih polemik ya. Meskipun sampai sekarang ya dinisbahkan itu sebagai kuburannya Nabi A, Nabi B. Dan itu sudah menjadi sasaran kesyirikan. Itu sudah menjadi sasaran kesyirikan. Apalagi ketika yang jadi sasaran kesyirikan adalah kuburan Nabi Muhammad SAW. Maka Allah jaga makam beliau sehingga makam itu tidak menjadi sasaran kesyirikan. Nah, walhamdulillah, itulah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin, di mana mereka diberi oleh Allah satu kondisi nabinya alaihissalam, peluang munculnya kesyirikan dari beliau itu kecil, tidak sebagaimana nabi-nabi yang lain. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Mungkin ada pertanyaan? Ingin bertanya Ustaz, kalau misalnya ada seekor ayam, itu kan susah untuk ditangkap. Kemudian ditembak, nah ketika ditembak itu sudah jatuh, kemudian bisa ditangkap, baru disembelih, itu boleh enggak Ustaz?
Susah ditangkap tuh ayam sendiri atau ayam tetangga? Ayam liar. Ayam liar. Atau ayam kampung? Baik. Kalau ada ayam yang susah ditangkap, boleh enggak misalnya diketapel dulu atau ditembak dulu setelah itu disembelih? Jika setelah dia ditembak masih ada ketahanan hidup, baru kemudian dia disembelih, halal. Tapi kalau setelah ditembak dia enggak punya ketahanan hidup, ya mungkin dia kecil-kecil tapi sebentar setelah itu mati, maka nyembelihnya di sini haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma akala sab'u illa ma dzakaitum." Dan binatang yang dimakan oleh binatang buas kecuali yang sempat kalian kejar untuk disembelih. Sehingga ketika ayam itu kecil-kecil, dia masih bisa bertahan hidup, kemudian baru kita sembelih, silahkan.
Nah. Mungkin yang lain, monggo.
Cara nyembelih ayam yang benar, itu bagaimana? Baik. Nah, cara membeli ayam yang benar, pertama ayamnya sendiri ya. Yang kedua bawa pisau yang tajam. Cara menyembelih ayam sama sebagaimana menyembelih binatang yang lain. Jadi di leher untuk dzabah, dzabah tadi apa? Menyembelih di ujung leher. Di situ ada 4 saluran. Saluran makan, kerongkongan, saluran nafas, tenggorokan, dan 2 pembuluh darah samping kanan kiri. Al-wadajan. Ya? Penyembelian yang ideal putus 4 ini. Tanpa memutus tulang belakang. Sehingga selama tulang belakangnya masih utuh, kepala tidak akan putus. Baik. Kemudian ini yang paling ideal. Kalau kurang salah satu boleh enggak, Pak? Misalnya kurang di posisi urat leher. Boleh, halal. Sehingga tenggorokan putus, kerongkongan putus, uratnya putus, satu, halal. Kalau uratnya tidak putus dua-duanya, cuman tenggorokan dan kerongkongan, halal. Sebagaimana fatwanya Syekh bin Baz. Dan ini minimal. Maka dalam menyembelih minimal putus kerongkongan, tenggorokan. kerongkongan itu dia lentur seperti usus. Kalau tenggorokan dia ada tulang penyangganya, sehingga tenggorokan lebih lebar. Tenggorokan lebih lebar. Jenengan kalau ngerayangi lehernya kambing di depan atau lehernya ayam di bagian depan, kalau belakangnya kan tulang ya. Maka yang keras itu tenggorokan. Dia punya tulang penyangga. Nah. Pun cukup?
Yang lain atau sudah cukup?
Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan dan kita bahas kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ancaman kurban lalat. Kurban lalat, Pak. Ya, nanti ada hadis yang menceritakan tentang orang yang kurban lalat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.